Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah, syukur hadra ilahi. Dapat lagi sama-sama kita teruskan dengan tazkirah atau majlis.
Tak payah Hasan. Tak payah.
Majlis zikir Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, kali yang kedua. Sebelum saya nak teruskan, saya nak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kitab dah dapat jumpa dah. Harga serah kepada imam. Saya pun tak tahu apa yang beli. Dah diterjemahkan bahasa Melayu. Boleh tuan imam beritahu harga berapa? Saya pun tak tahu lagi. Sebab saya masih dengan buku saya lah, bahasa Arab ni.
Harga RM60. Keluaran daripada Pustaka Antara Semangat dan Al-Quran Al-Askar, pilihan dari kalimat-kalimat Rasulullah SAW daripada Al-Imam An-Nawawi.
Itulah maklumat buku yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya nak maklumkan di sini, insyaAllah ta'ala Kitab Al-Askar ni akan menjadi kitab yang kita akan hafal zikirnya dan kita akan amalkan, baik pun dalam solat atau di luar solat. Kalau orang tanya kita belajar buku apa kat masjid, ustaz, dah tahu kan nama buku yang sepenuhnya. Kitab dia nama dia Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhisi ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar. Itu nama buku yang panjangnya. Tetapi buku ni diringkaskan sebab termasyhur. Kalau sebut saja kita berazkar tu memang Imam Nawawi kita yang karang. Karangan Imam Nawawi. Di ulama atau apa ni, pelajar kat mana-mana, kat Mesir, kat Madinah, kat Mekah, kalau sebut saja Kitabul Askar, ingat saja Kitabul Askar yang dipunyai oleh Imam Nawawi. Nah, tengok tanya tu pelajar apa kat masjid, kitab apa, tak tahu nama kitab pula. Secara ringkasnya Kitabul Askar berkaitan dengan zikir-zikir, tak kira harian, malam, siang, dalam solat, luar solat, yang nak tidur, nak makan, semua yang Nabi ajar. Imam Nawawi kita kumpulkan zikir ni masuk dalam kitab Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhisi Ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fi Al-Laili wan Nahar. Itu nama dia secara panjang lah. Tapi kita hafal, kalau sebut Kitabul Azkar tu orang dah tahu lah. Kalau pergi kat kedai dua buku nak Kitabul Azkar, orang pun tahu Kitab Azkar ni dipunyai oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pun pada minggu yang lepas kita ada dah kenal dia sikit sebanyak. Orang dia macam mana, lahir dia tahun berapa. Tapi saya nak sebut ringkas kerana mungkin muslimat tak ramai minggu lepas. Imam Nawawi nama dia Abi Yahya, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lahir 631 Hijrah. Wafat 676 Hijrah. Dan kalau sebut Nawawi-Nawawi ni, iaitu nisbah dia kepada kampung, nama dia Nawa di Syria. Kalau kita Al-Jani, Al-Kalantani, Al-Terengganu, Al-Kadahi, nisbah kepada negeri. Dia ini nisbah kepada kampung di Syria, Nawal. Ingat, bukan nama dia Nawawi. Ia termasyhur. Kalau sebut Nawawi itu tak ada orang lain. Imam Nawawi yang dinamakan Abi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mur bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Itulah Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Dan kita kena ingat Imam Nawawi kita ni salah satu orang alim dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita dah tahu mazhab yang masyhur ada empat. Mazhab yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Imam Nawawi alim mengikut mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Itu secara ringkas yang minggu lepas. Dalam kitab Al-Askar juga kita dah sebut pada minggu yang lepas segi warak dia, segi zahir dia dan segi syekh dia, buku karangan dia, semua tu secara ringkas kita dah sebut pada minggu yang lepas. Dalam kitab Al-Askar yang bahasa Melayu tu memang tak ada lah benda ni. Ia terus kepada mukadimah. Cara mereka hidup cerita panjang tentang Imam Nawawi. Ada sikit sebanyak yang sebut sikit, tapi tak sebut siapa tu syekh dia, siapa anak murid dia, akhlak dia macam mana Imam Nawawi masa yang kecil, masa yang tegur sultan, semua tu dalam buku Arab ada. Tapi yang Melayu tak ada. Walaupun bagaimana, yang pentingnya dalam kitab Al-Askar dan Imam Nawawi iaitu zikir-zikir yang diamalkan oleh Rasulullah SAW yang kita nak amalkan. Kita rasa zikir itu banyak. Adakah zikir yang selama ni kita dah amalkan itu betul dengan zikir Rasulullah atau tidak? Itu yang kita akan sentuh dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Orang ini kurung yang ketujuh. Nah, ingat ada lagi sebelum tu, sebelum Imam Nawawi ada lagi dalam mazhab Syafi'i yang alim-alim. Dan saya sudah sebut pada minggu yang lepas juga, dalam bab zikir ni tidak ada khilaf ulama sebenarnya. Maksud saya, kalau kita baca Subhana Rabbiyal Azim dan ketika kita semayang rukuk tadi, ada satu hadis waris Subhana Rabbiyal Azim wabihamdi, tambah wabihamdi. Ada yang tak ada wabihamdi. Ada lagi hadis yang riwayat oleh Imam Muslim juga, Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaiki Malaikati Warruh. Ini ketika kita rukuk ni, saya nak buat contoh. Jadi warisnya tiga hadis berkenaan zikir Rasulullah ketika Nabi kita semahyang dan keadaan rukuk tadi adalah tiga hadis waris. Imam Syafi'i kita, apa yang dia ambil daripada tiga hadis? Imam Nawawi kita, apa yang dia ambil? Imam Nawawi kita yang ambil semua tiga hadis yang masuk dalam buku dia. Saya nak buat contoh. Walaupun dalam mazhab ia memberatkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, tapi ada juga hadis yang sahih yang waris daripada Rasulullah, Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, dengan Subhana Rabbiyal Azim. Jadi mazhab Syafi'i walaupun dalam mazhab ia beratkan Subhana bin Azim wa bihamdi, kita boleh amalkan yang dua lagi tadi. Bukan berartinya kalau kita amalkan yang dua tadi, kita kita dah keluar daripada mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, bukan. Dasar Imam Syafi'i kita, iza sahhal hadisu fahuwa mazhabi, apabila hadis yang sahih datang daripada Rasulullah, maka itulah mazhab aku. Itu Imam Syafi'i. Sebelum dia nak wafat, dia ni empat-empat mazhab. Bukan kata Imam Syafi'i, Abi Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kalau kita dengar hadis yang sahih daripada Rasulullah, sanad dia tidak ada keraguan tentang sanad dia, hadis ini sahih, kita boleh amalkan. Ini bab zikir. Tapi bab hukum hakam, orang yang tak cukup ilmu ni kena kembali kepada ulama. Sebab takutnya timbul pula mazhab baru yang kata dah tak ikut ulama dah. Hadis sahih, dia nak ikut, tapi ikut dengan dia punya fahaman. Contoh saya buat, beberapa puak sekarang ni, tak kira lah di Selangor atau di luar Selangor, saya bukan nak sebut mazhab, firqah yang katanya saya ikut Quran, saya ikut sunnah, tetapi di atas fahaman Tok Syekh mereka. Contohnya orang yang semayang batin, saya ikut Quran ustaz, saya boleh hujah dengan ustaz. Dia bawa satu ayat, wa aqimus solat, dalam Quran 30 juzuk tu. Ambil satu ayat Quran, memang mendirikan sembahyang. Dalam Quran dia tak sebut kita sembahyang 4 rakaat ke 3 rakaat ke 2 rakaat, tak ada. Bacalah 6000 ayat lebih dalam Al-Quran tu, tidak ada satu ayat pun menerangkan kepada umat Islam sembahyang tu ada 5 waktu, sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat, waktu sembahyang pun tak ada. Orang yang sembahyang batin ni, dia ambil satu ayat Quran dalam surah Hud, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, mengabdikan diri kamu, sembah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dah kamu didatang keyakinan. Dia ambil Quran. Kalau dah yakin tak payah sembahyang. Masya-Allah. Ada mazhab ni. Dan berdasarkan ya ayyuhallazina amanu aqimussalah wa atuz zakah, dia kata tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan sembahyang itu ada rukuk, ada sujud. Ini timbul dia mazhab Al-Quraniyun, mazhab yang ikut Quran sahaja. Ini ada kebanyakan pengikut dia sekarang ini di negara Jordan dan ada sedikit di Egypt. Kalau bab zikir ni tidak ada khilaf, cuma cara zikir itu yang ada khilaf. Saya kata minggu lepas saya ada nak tunjukkan sedikit ajaran zikir yang berlaku di dunia ni, yang ma'anzalallahu biha min sultan. Kalau kita yang berakal, yang ada ilmu sedikit saja, tak boleh baca buku pun, kita rasa ilmu ni ya Allah betul ke? Kita ada keraguan. Ini sekarang ni start daripada majlis zikir dalam masjid, luar masjid, di rumah, di majlis orang ramai. Saya nak sebut dalam ni, mungkin saya nak tunjuk, mungkin lepas solat tengah ceramah saya, saya mungkin putus ceramah. Lepas solat saya akan tunjuk firqah-firqah, puak-puak yang berzikir secara sesat walaupun menggunakan lafaz la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subhanallah. Dalam Kitabul Azkar dari Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, kita masih lagi dalam mukaddimah dia. Sebelum dia nak teruskan, nak masuk dalam bab atau fasa yang seterusnya, dia nak kita ni bersihkan niat dulu. Nawaitu kita ni lillahi ta'ala. Ayat pertama pun dan hadis pertama yang sebut dalam buku dia pun, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kebanyakan ulama, Imam Bukhari, hadis yang pertama letak dalam kitab hadis dia yang dah ittifaq ulama, ijma' ulama, bahawa buku yang paling sah selepas Al-Quran iaitu kitab Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Innamal a'malu binniyat. Sampai kebanyakan ulama, kalau boleh dia nak sanak dia sendiri kepada Rasulullah hadis innamal a'malu binniyat. Dan hadis inilah kebanyakan ulama letak dalam mukaddimah, dalam permulaan buka buku tu adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Jadi saya nak di sini muslimi muslimat, tentang zikir yang saya nak sebut tadi, contoh tiga dalam solat, yang rukuk tadi yang saya sebut, subuh kudus subhanarabbiyal azim atau subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Bagi muslimi muslimat yang dah dengar hadis, hadis ustaz bawa ni sahih, tidak ada keraguan, kecuali saya bawa zikir baru, kita boleh amalkan walaupun satu kali dalam umur hidup kita. Kalau kita nak tanawwu' fil ibadat, itu jaizun. Kita nak sembahyang asar, kita nak baca subhanarabbil azim. Sembahyang maghrib, kita nak baca subhanarabbil azim wa bihamdi. Sembahyang isyak, kita nak baca subuhul kudus. Boleh. Sembahyang tidak ada ulama dalam empat mazhab ni kata tak sah. Tetap ittifaq ulama kata sembahyang kita sah, kecuali kita melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pada minggu lepas juga, kita biar ada dasar supaya kita ni tak sesat. Marilah ajaran apa depan kita ceramah lah, macam mana pun kita tak akan ikut kalau tak ada dua perkara ni. Satunya niat kita ikhlas lillahi azza wa jal, wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisin lahuddin. Dah ada niat kena ikhlas, bukan niat saya ni datang untuk orang tengok kita semayang. Dalam buku Imam Nawawi, sebelum dia nak masuk lagi kepada bab-bab yang lain ni, dia dah suruh betulkan niat. Ambil pendapat ulama, tak tahu apa puluh ulama ni, nak bersihkan niat kita dulu. Kita datang ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah syaitan nak. Nah, kita kena jaga apa? Orang yang ikhlas ni lah syaitan dia cari. Kat dalam misku syaitan tak pergi cari dah. Dia sesat dah dalam tu. Kita datang kat dalam masjid. Zuyyina lahum a'malu. Ia pun dah sumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala, la'ughwiyannahum ajma'in, akan menyesatkan semua anak Adam. Dah tipu untuk nenek kita, anak cucu dia apa yang nak tipukan. Jadi kita kena berhati-hati, niat kita kena kuat dan ikhlas lillahi azza wa jalla. Yang kedua, amalan kita, tak kira segi yang kita mengharapkan pahala ni, biar ada walaupun satu hati. Kata Rasulullah buat amalan kita ni betul dengan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buat segi amal ibadat ni suka-suka hati. Ikut hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah, tiap kali saya sebut dalam ceramah saya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang buat amal, mengerjakan satu amalan, man amila amalan laisa Nabi tidak suruh amalan itu, maka fahuwa raddun, ditolak. Kita nampak baik, kadang-kadang kita boleh hukum, kita boleh jawab tanpa ustaz. Saya buat contohlah sembahyang sunat yang Rasulullah amalkan, sembahyang sunat malam ni. Saya tak nak setiap guna wajib, guna sunat. Dua rakaat, lepas tu salam. Dua rakaat, lepas tu salam. Tapi kita ni rasa pandai, nak lebih, nak pahala lebih. Kita sembahyang sunat, tapi kita rukuk 10 kali, kita sujud 20 kali, kita tambah lagi rukuk ke kiri kah, ke kanan kah, lepas tu kita tambah zikir, boleh ke? Kita sendiri boleh jawab. Tak ada orang dalam masjid yang kata sah sembahyang itu. Kita nak pahala. Sembahyang 2 jam kita letak masa ni. Tekan jam 2 jam kita nak sembahyang. Dalam sembahyang kita Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah. Sudah baca surah, kita rukuk, kita bangun. Kita rukuk, kita bangun, kita bangun. Lepas tu kita sujud 10 kali pula. Lepas tu baru kita bagi salam. Kita rasa sah tak amalan kita tadi? Semua boleh jawab. Ini benda bukan wajib, benda sunat. Kita kata memang tak sah. Sebab ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada hadis yang Nabi mengajar ke umat dia. Kita kena ingat, Nabi kalau boleh nak umat dia semua masuk syurga. Buat pahala sedikit saja dapat, buat zikir, amalan sedikit saja dapat pahala macam bukit. Satu malam beribadat 80 tahun, umat lain tak ada. Nabi dah letak, cuma kita yang lemah. Kita kena mengaku, kita ni lemah. Tetapi dalam kelemahan kita, jangan amal amalan yang tidak ada usul asal. Itu maksud saya. Kita tahu ada 3,000, 4,000 hadis contohnya tentang amal ibadat. Tapi kita baru 100-200 hadis. Ia 2,000-3,000 lagi kita tak amalkan, tapi depan-depan buat amalan sendiri. Yang terang-terang Allah terima kita tak buat. Yang tak terima ni kita tak kejar-kejar. Itu maksud saya. Kadang-kadang kita tak tahu apa hikmah sebalik zikir yang kecil, yang sebalik. Kita tak tahu. Kadang-kadang saya buat contoh lah. Kita baca lepas maghrib, lepas subuh, Allahumma ajirna minannar, Allahumma ajirna. Dalam kita askar yang mana wawih ni, Allahumma ajirna minannar. Kita baca, kita minta jauhkan kita daripada api neraka. Kenapa Nabi baca 7 kali? Kadang-kadang orang kemuskilan tak tahu. Kadang-kadang buat tak peduli. Oh, imam baca 7 kali, kita ikut baca 7 kali. Tasbih 33 kali, kita ikut 33 kali. Tapi apa hikmah sebalik? Kita tak tahu. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi, setengah-setengah yang sebut dalam dia. Kenapa ulama diorang kaji, kenapa Nabi baca 7 kali? Oh, pintu neraka ada 7. Kita baca 3-4 lagi dah terbuka. Itu nak saya nak buat contoh. Sembahyang jenazah contoh. Nabi kata, kita ikut sembahyang jenazah, kita akan dapat pahala macam gunung Uhud. Masya-Allah. Apa yang kita baca, apa tak kebih je. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar Salawat, Allahu Akbar Doa, Allahu Akbar Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala macam gunung Uhud. Orang pergi Jabal Uhud, tengoklah gunung Uhud besar mana. Apa yang kita buat? 3-4 minit saja. Kita buat dengan ada keikhlasan nawaitu lillah, dengan mengikut ajaran amalan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kita buat sendiri. Itu saya nak buat contoh saja. Baca aja bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbana tawakkalna. Syaitan tak ikut masuk kita dalam rumah. Satu baris saja sikit. Baca doa sama. Saya nak kata ulama ni kadang-kadang kalau dia baca kitab al-askar ni yang menangis tau. Dia kata sedihnya. Nabi ajar segala-galanya sikit. Tapi umat Nabi Muhammad ni memang lalai. Memang lemah. Kita mengaku sayang kepada Rasulullah SAW. Tapi zikir dia yang beribu-ribu tu 10-20 saja yang kita amalkan. Yang 200-300 tak mana. Saya nak ingatkan diri saya sendiri. Kadang-kadang kita lalai. Dalam majlis inilah kita nak hidupkan zikir Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya baca selepas zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas subuh 10 kali, selepas maghrib 10 kali. Diampunkan dosanya walaupun dosa itu macam buih air laut di dunia. Cuba bayangkan. 10 kali je. Kita baca 8 kali je kan. 7. Tak cukup. Kita masuk ke dalam yang diampunkan dosa tadi. Kita kena tanya. Dalam kitab Al-Azkar ni akan bagi pengajaran kepada kita. Doa nak tidur, jauhkan kita daripada mimpi yang bukan-bukan. Doa pagi petang, pagarkan diri kita daripada ilmu sihir, ilmu hasad dengki. Naik kenderaan ada zikir dia supaya kita ni tidak dieksiden orang langgar atau kita tidur terlanggar apa semua tu. Semua ada hikmah. Tapi kita tak amalkan. Kalau sudah jadi masalah baru kita ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu yang kita lemah. Kebanyakanlah saya ni bukan kata mengubah orang, tapi kadang-kadang saya tolong juga orang yang terkena penyakit-penyakit yang gangguan macam-macam, yang jenis pesaka kan, yang jenis jiran kan, yang jenis rumah berhantu kan, apa semua ni. Sebab dalaman kita ni, kalbu kita ni, hati kita ni lemah, kosong. Apabila berlaku benda-benda yang kita tak ada kata sedia payung sebelum hujan, memang sampai ke dalam hati pula tak boleh kontrol. Yang datang ke rumah kadang-kadang yang baru nak kata baru pandai semayang. Saya kata bukan nak sebut baru pandai semayang, umur dah 40-50, kena sini baru ingat kepada Allah Subhanahu. Saya nak ajar pun rasa berat. Zikir di atas sunat aja. Yang wajib belum lagi. Kita harapkan amalan yang wajib tu yang kita amalkan tadi betul dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan amalan sunat ini sebagai tambahan kita kepada pahala kita di hari akhirat. Dan sebagai pagar diri kita daripada perkara-perkara yang kita tak jangka, kadang-kadang benda itu akan berlaku. Saya tak nak kita datang dengar ceramah, hari ini kita baca satu hadis, lepas tu kita balik semangat tu kuat. Balik tu benda lain datang-datang hilang hadis. Tiap kali saya datang, contohnya saya dah buat wajib terus perdana, sebelum saya nak masuk minggu hadapan ni, minggu yang dah lepas baca dulu zikir. Contohnya zikir naik kenderaan ke, zikir yang kita baca dalam solat tadi ke. Jadi baca dulu. Kadang-kadang nak masuk masjid tu sekejap sempatlah baca. Tapi saya nak dia jadi amalan harian kita. Saya sebut tadi contohnya dah dengar subhanallahil azim, subhanallahil a'la, subhanallahil azim wa bihamdi subuhun qudusun. tak mati. Semai isyak sekejap lagi boleh, tak nak buat subhanallahil azim, subhanallahil azim sahaja, bukan tak boleh. Dalam ceramah saya juga, saya menggalakkan kita amalkan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan dan hadis-hadis yang diterima kebanyakan ulama. Kalau hadis dhaif tu, kalau tak ada asas, saya tunggu dululah. Saya buat yang sahih dulu. Itu cara saya buat amal ibadat tentang zikir-zikir atau amal-amal yang lain. Kadang-kadang saya nak cakap pun susah, sebab benda tu kita dah buat selama ni, kita tak tahu benda tu ada hadis ke tak ada hadis. Saya nak sebut takut ayu ustaz ni buat ajaran baru pula. Tak. Saya nak biar amalan kita betul-betul mengikut hadis yang waris yang sahih. Lebih-lebih lagi kita disah hadapan. Lebih-lebih lagi kita yang boleh bagi tazkirah. Jangan terkejut, saya nak bagi satu contoh saja. Ketika kita assalamualaikum warahmatullahi, kita baca apa? Ada tak zikir dia? Ada orang baca atau orang tak baca kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita angkat tangan, sapu muka. Ada buat tak? Saya rasa 90% dalam zikir dia buat. Betul tak? Pernah tak kaji atau tanya atau cari amalan ini adakah amalan Rasulullah atau tidak? Itu yang saya tanya soalan. Lepas tu balik kita tengoklah. Saya kata bukan saya nak bawa ajaran baru, saya nak amalan yang kita buat tu apabila hari akhirat nanti, okay? Kita dah tahu kan, kita akan ditanya termasuknya ilmu kita, an ilmihi maza amila. Jadi ilmu kita, kita akan ditanya akhirat nanti, kita ambil di mana harta kita, kita akan ditanya. La tazuru pada ma'abdin yawma qiyamah hatta yusadu an arba'i. Salah satu daripada empat tu an ilmi. Kita yang boleh baca buku, jangan ikut sahaja. Kita nak bagi contoh tauladan kepada muslimin-muslimat. Saya bukan maksud saya tuan imam ke apa, tak. Pada diri saya sendiri, kalau orang tanya atau di akhirat nanti, dia buat amalan terlepas, contohlah saya nak cakap, assalamualaikum, angkat tangan sapu, bismillah, Allahumma asyikana hamma wal hazan. Ada zikir dia sebenarnya. Saya nak tanya, kalau orang tanya, ada hadis ke orang baru masuk Islam? Kenapa tuan imam buat macam tu contohnya? Kenapa ustaz buat macam tu? Kita boleh jawab lah. Orang baru masuk Islam ni tanya macam-macam. Kita angkat tangan lepas salam, boleh tanya orang mualaf. Dia akan tanya kita, kita boleh jawab. Itu di dunia, belum lagi akhirat ni. Kita mengharapkan pahala dalam amalan ibadat kita. Orang tanya, dunia apa ni? Dah pusing kiri, pusing kanan, ada hadis ke tak ada hadis ke, betul ke tak betul ke buat ni? Dah tak boleh jawab lah. Ini baru dunia. Akhirat tetap akan ditanya. Kita buat tak ada hadis ke tak ada hadis? Itu aja. Kalau orang tanya, kita boleh jawab tak? Dalam kitabul azkar, insyaAllah ta'ala ada jawapannya. Itu maksudnya. Tak kira amalan-amalan apa, kalau kita rasa yakin kita buat ada hadis, kita teruskan. Tetapi kalau kita ragu, baik kita kajikan. Jangan sampai anak cucu terikut-ikut, bahkan amalan itu bukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud saya. Itu saya bagi contoh sikit aja tu. Ada lagi amalan-amalan yang lain. Orang kadang-kadang nak ingat, apa jawapan ustaz sebenarnya? Mengikut kajian saya tentang sapu muka selepas solat, ada khilaf ulama, ada hukum kata haram, ada hukum kata makruh. Banyaklah. Ha? Yang kata sunat, saya nak tanya sunat. Yang sunat kata ada hadis. Apabila dibawa hadis ini kepada orang yang buat amalan ini, terdapat dalam buku hadis yang banyak tadi, ada 5 hadis. Dalam beribu-ribu hadis tadi ada 5 hadis. 4 hadis sanad dia ada pendusta, ada orang yang ada sanad sampai kepada Rasulullah. Dan martabat hadis itu dhaifun jidda. Dan ada satu hadis yang katanya dhaif. Hadis yang lemah. Saya berani sumpah tidak ada hadis yang sahih. Selepas saya tanya mufti pun saya dah tanya nampaknya. Tidak ada hadis satu yang sahih. Saya nak cakap kata kita buat amal senang saja. Tetapi ada yang lebih sahih kita tak buat. Itu maksud saya. Tapi itu saya bagi contoh senang je tu, contoh yang kita nak buat tapi tak tahu usul asal. Bukan saya kata saya nak bawa ajaran baru, tak. Biar amalan kita betul dengan hadis. Kalau orang tanya, orang mu'alaf tanya, ada hadis, hadis sahih. Saya pernah dengar tak dalam kitab Bukhari Muslim. Senang juga orang mu'alaf nak ikut. Ini ada hadis tak? Ini saya rasa lah. Orang yang buat semua tu mestilah ada. Itu jawapan. Tak yakin. Ada khilaf ulama. Ada satu hadis dalam kitab Muslim. Ini boleh kita tengok sendiri lah. Dalam bab Nabi sembahyang pada bulan Ramadan, ketika dia sujud, hujan sampai, kalau Arab tin, tanah yang lembut terlekat di dahi dia. Dia sembahyang tarawih. Dia datang sembahyang subuh tu, ada lagi kat dahi Rasulullah tanah tadi. Dalam kitab ni sebut, dalam Nasa'i pun ada, dia kata Nabi tak sapu muka. Ini hadis sahih, tak ada khilaf. Sahih nak buat contoh ni. Dan hadis yang kata Nabi sapu muka dan baca bismillah Allahumma azhab anni hamma wal hazan, tak ada zikir yang panjang lagi itu, dalam sanak dia yang ramai itu ada seorang pendusta, ada orang yang ulama hukum dia ni, dia ni tak boleh bawa hadis lah. Saya nak buat, kadang-kadang tak Melayu ni yang ambil hadis tak ada sanak. Setengah-setengah kat masjid, contohnya kat kampung, kat Kelantan lah, kat Semah, kat mana kan, duk gantung masjid saja, kadang-kadang terpanjang je masuk masjid. Iza apa ni, hadis man amila man takallama bi kalami dunya ahbatallahu amalahu 40 sanah. Sesiapa, siap ada terjemah lagi, buat khak lawa-lawa lagi. Sesiapa yang bercakap dalam masjid dengan perkataan duniawi, maka digugurkan amalan orang yang bercakap tadi 40 tahun. Ayuh. Subhanallah. Kejut. Kita dengan sahih. Tapi depan hadis tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya lagi takut. Kalau orang biasa kata, tak apa ni Nabi sendiri. Lagi takut. Saya ambil hadis tadi, tak ada sanak ni. Pergi cari dalam kitab Syafi'i. Pergi cari dalam kitab Hanafi, Hambali. Terjumpalah hadis tadi. Memang hadis. Tapi hadis ni adalah hadis maudhu'. Faham tak ada maudhu' ni? Hadis yang orang bohong atas Rasulullah SAW. Tapi kita ambil letak dalam masjid buat amal. Hadis ni kalau tak letak lafaz maudhu' tu pun, kita takut man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni diriwayat oleh Abu Hurairah dan sahih. Sesiapa yang dusta atas aku, iaitu atas Nabi kita, maka sedialah tempat dalam neraka. Maksud saya, jangan kata mudah. Setiap amal ibadah ni senang. Itu kekurangan. Dalam kampung tu mungkin tak ada orang belajar ke apa ke, dia ambil pun dalam hukum lah. Saya tanya tuan imam, ambil kat mana hadis ni? Eh, saya tengok ni kitab ni, kitab kuning ni, kitab Melayu. Saya pun ambil kitab tu tengok, takut tersalah ke ada, jatuh ke hadis montong kat belakang. Saya tengok betul hadis qala Rasulullah dengan lafaz yang saya sebut tadi diterjemahkan macam ni. Hadis ni hadis yang Allah dusta atas Rasulullah SAW. Kita kena bagi tahu. Kalau kita tahu, kalau tak tahu jangan dulu, kaji dulu baru letak. Lebih-lebih lagi melibatkan masyarakat. Amal ibadat yang kita nak buat untuk anak, untuk masyarakat, kita biar sahih. Kadang-kadang orang kata, kenapa bandar Bukit Pucung? Bandar Bukit Pucung ni daripada jauh nampak cahaya, Masya Allah. Orang ni amal ibadat dia semua betul. Tempat lain tak hujan, sini hujan. Itu baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Kita nak biar masyarakat kita ni semua amal ibadat yang betul. Jangan oleh kerana seorang, dua orang diturunkan pada. Ada pula buat ajaran sesat kepada Bukit Pucung. Tak nak. Biar kita ada dasar, kita berpegang teguh. Jangan kata kita buat suka-suka hati. Itu saya nak buat contoh. Jadi tentang kembali kepada tentang satu muka tadi, saya bukan nak larang dan saya bukan nak suruh. Kita kaji sendiri. Macam tadi juga saya bagi tiga hadis. Hadis itu sahih. Orang nak amal, makan. Saya dah tanggungjawab saya dah sampaikan. Terpulang kepada muslimi muslimat. Kalau saya kata, ah, ustaz ini mengajar hadis tak disubahak, subuh kudus ini ajaran baru pula. Saya tak pernah dengar. Rasa ragu baru kembali kepada kitab yang ada. Saya nak cakap kitab dalam buku mana, nak hadis nombor berapa, saya boleh. Tapi jangan kata, eh, saya rasa dengan orang nak buat macam ni, takkan. Ada main takkan, tak salah ni. Orang ramai semua buat, ustaz cakap saya tak boleh. Kita jangan tertipu dengan amalan yang tak ada hadis. Walaupun perkara itu perkara kecil atau biasa. Saya rasa jelas kan? Boleh sama-sama insyaAllah dalam kitabul askar kita membetulkan zikir kita balik. Kita buat zikir baru bukan berartinya kita buat mazhab baru atau firqah baru, puak baru. Tak, bukan itu maksud saya. Bukan saya kata datang ke masjid pada hari Jumaat kita akan buat zikir la ilaha illallah 10,000 kali. Memang buat zikir 10,000 kali itu bagus. Tapi adakah hadis Nabi panggil sahabat Abu Bakar atau panggil isteri dah, isteri-isteri yang terdekat, marilah hari ini kita buat la ilaha illallah 20,000 kali. Ada ke? Kita rasa amalan tu baik. Kalau baik, Rasulullah orang yang pertama buat, bukan kita. Biar kita ada dasar. Kalau kata, eh, buatlah ustaz ni baik ni, Nabi kita buat tak? Kita tanya soalan tu saja. Nabi tak buat. Kata, eh, mungkin Nabi tak sempat. Bolehkah kita cakap Nabi sibuk perang, Rasulullah tak boleh, tak sempat.
Nak naik atas katil duduk atas isteri ni Nabi ajar zikir.
Yang ini berani kita jawab.
Masuk bilik air, keluar bilik air pun ada zikir.
Berani kita jawab. Nabi sibuk dengan perang, tak sempat ajar yang satu ni. Kita kata, kita dengar cakap dia, kita tanya pula lah. Orang yang sebaik-baik manusia selepas Rasulullah iaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar buat ke? Tak. Umar buat ke? Tak. Usman buat ke? Tak. Ali buat ke? Kita ambil isteri dia. Kita ambil orang yang Nabi bagi tiket syurga ni, 10 orang ni. Yang dah confirm masuk syurga 10 orang ni. Diorang ni buat ke amalan kita dah buat ni? Tak ada. Yang kita dah pandai-pandai tu buat apa? Biar ada dasar supaya kita tak sesat. Oleh itulah orang Yahudi, orang Syiah. Ini Syiah ni yang kita was-was dalam golongan Islam. Yang adanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aliyun nabiyullah. Mucak sudah tak sama dengan kita. Semahyang pun tak sama. Ia berani hukum. Lebih-lebih lagi Tok Syekh-Syekh kat Iran ni murtadkan Abu Bakar dan Umar dan Siti Aisyah seorang zaniah. Abi Hurairah yang letak seorang murtad. Tak ada 4-5 orang ni boleh kata separuh hati dalam amalah kita, tak ada. Orang Yahudi ni baru-baru buat Quran baru kat bagi kat negara Quraisy. Quran nama dia Al-Haqqu Furqan wa nakun. Ada surah-surah macam surah kita ni. Dan ada ayat macam ayat kita ni. Ada surah Al-Fatihah, ada surah As-Sulh, surah, macam-macam surah. Ini dibagi kepada orang-orang VIP dan pelajar-pelajar yang cemerlang di negara Kuwait daripada tentera Amerika. Amerika daripada CIA untuk menghancurkan orang Islam. Kalau kita tak ada ilmu yang kuat, dasar yang akan termasuk. Kadang-kadang kita tanya, muka Melayu kenapa ya Yahudi? Muka Melayu kenapa dia ni Syiah? Dia ada jalan dia untuk tarik masuk. Orang nak tarik masuk dalam mazhab-mazhab yang tertentu ni, bukan dia bagi benda yang kotor dulu. Dia bagi benda-benda baik. Dia nampak kita ni suka macam mana. Kalau orang alim ni suka kat masjid, dia bagi hadis-hadis yang berkaitan dengan masjid. Kalau alim orang ni macam apa ni, orang perniagaan ni apa semua, dia bagi hadis-hadis tentang perniagaan. Orang suka tinggal isteri, dia bagi hadis tentang nikah muda'an. Senang. Jadi benda-benda ni lah, kalau tak ada dasar, kita akan ikut. Apabila ikut 1, 2, 3 tu dah masuk kat tengah-tengah tu, susah nak keluar. Sebab ia ada perjanjian dia. Tak kira lah mazhab kan, firqah kan, masing-masing. Kalau amalan rasa kita ni, hati kita rasa syak tu, kita boleh pergi tanya ustaz dan mufti kan, pergi kaji tentang hadis tu. Jangan main ikut saja, hantam saja. Biar majlis zikir Al-Imam Nawawi rahimahullah tiap-tiap malam Sabtu ni hidup untuk membetulkan amalan kita, untuk ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak bawa, bukan kitab baru, bukan karangan saya sendiri. Kalau dah hadis yang dalam Kitabul Azkar lil Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, Imam Nawawi rasa ada keraguan segi sanad dia, dia akan sebut hadis ini adalah hadis yang taif. Bukan dia tak sebut. Kita ada 10 orang dalam sanad tentang hadis ni satu. Kalau sebut hadis, kita ingat hadis tu semua boleh pakai. Kalau ayat Quran, itu saya hadis pusing, semua boleh pakai. Tapi hadis ni, apabila sebut hadis ni, kita kena tengok martabat dan darjah hadis tadi. Hadis yang paling tinggi, hadis sahihun lizatihi. Itu dah yang paling tinggi, ya, ada 6. Yang kedua, sahihun lighairihi. Sahihul Izzah ini contohnya, lima orang kita tempat hati tak, dia dengar daripada Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Umar bin Khattab dengar hadis tadi. Lepas Umar, mari ke pada seorang tabi'i, dia ni pun dipuji, tak pernah bohong, dia tak pelupa apa, semua dia yakin dengan dia punya ilmu dia apa semua. Yang ketiga pun sama, yang keempat, yang kelima, semua sama. Tak ada keraguan segi sanad dia. Maka kalau tak ada keraguan, adilun, siqatun, zabtun, ikut mustalah hadis, nak kata hadis ni memang tetap hadis yang sahihun lizatihi. Macam contohnya hadis dalam Imam Bukhari, kita tak ada keraguan segi hadis dalam kitab Bukhari. Satu hadis nak masuk dalam buku dia semua istikharah dulu. Satu, tengok berapa ribu hadis. Cuba bayangkan, Imam Bukhari nak letak satu hadis dalam buku dia semua istikharah. Allah tunjukkan satu tunjuk. Ada satu ketika yang pergi di Iraq untuk ambil satu hadis saja. Oleh kerana dapat bab tu yang tak ada hadis. Orang nak cerita hadis tubuh daripada kuda tadi ikut kaki kiri. Imam Bukhari pusing belakang tu balik. Satu macam tu sekali. Orang nak cerita hadis tadi tu orang kuda pakai kaki kiri. Itu pun Imam Bukhari kita tak ambil. Itulah saya nak. Kita kembalikan keyakinan. Nak ambil sesuatu tu biar benda tu kita yakin. Tak ada keraguan segi sanad dia, segi hadis dia. Ini yang sebut hadis-hadis ikut aja. Lepas tu yang ketiga, hasanun lizatihi. Yang keempat, hasanun lighairihi. Yang kelima, dhaifun lizatihi. Yang keenam, dhaifun lighairihi. Kita boleh pakai ini empat sahaja. Yang dua tadi ada khilaf ulama. Apa lagi yang hadis palsu lah. Hadis palsu tu banyak sangat. Orang buat tu ni anak baik. Siapa baca Quran surah Al-Baqarah, ia dapat pahala macam satu dunia lah contoh. Semua orang bakal nak baca surah Al-Baqarah, pahala besar dunia. Lepas tu tak depannya kalau Rasulullah SAW. Niat dia baik, tapi tempat dia dalam neraka. Nabi kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau nak buat macam tu suka-suka hati ni, saya sentiasanya buka soalan sebelum saya tutup. Kalau ada soalan lagi bagus, tanya Pak Zikir ke apa. Ini baru mukadimah. InsyaAllah pada minggu yang hadapan kita akan masuk bab pertama lah, iaitu bab berkenaan dengan al-ikhlas dalam kitab Al-Azkar bin Imam An-Nawawi. Saya cakap dah, kalau tak ada buku boleh download daripada internet. Pering 2-3 muka untuk tiap-tiap minggu yang nak belajar itu pun dah cukup. Baru je berapa sen. Ini supaya kita ni baca betul, sebut betul makna pun insyaAllah ta'ala kita akan ikut terjemahan yang dah diterjemahkan. Saya harap insyaAllah ta'ala apa ni, kita berazkar ni akan mengajar kita banyak lagi ilmu. Sebab dalam mukadimah Imam Nawawi kata, walaupun ia beratkan tentang zikir, tapi akan sebut tentang daqa'iqul fiqhi. Kata yang berkaitan dengan fiqh yang dalam-dalam ada hukum hakam pun akan sebut. Yang berkaitan dengan apa ni, ilmu hisab pun akan sebut. Dalam kitab azkar apa kena-kena, tapi Imam Nawawi akan sebut ketika sentuh hadis-hadis yang berkenaan. Dan dasar Imam Nawawi ia akan ambil hadis yang sahih. Sekiranya tak ada hadis yang sahih, contohnya hadis nak pakai baju baru ni, cari Imam Nawawi dalam kitab tak ada hadis yang sahih. Ada yang hasan, dia ambil yang hasan. Kalau tak ada yang hasan, dia nak juga hadis pakai baju baru ni ada. Pernah baca tak? Buka baju, gantung baju, semua ada zikir. Pakai baju baru pun ada zikir. Kita tak pakai, kawan kita pakai baju baru, kita kena pakai zikir. 70% semua masuk syurga. Buat sikit dapat pahala besar, buat sikit syaitan tak boleh ganggu. Itu yang Nabi nak. Ini duduk dalam buku letaklah amal ni. Tak guna. Memang kita nak kata saya pun lemah, kadang-kadang kita ni terlalai. Tapi dalam majlis zikir insyaAllah ta'ala, datang zikir kita boleh ingatkan diri kita, boleh ingatkan anak kita. Saya pun kisah tadi balik jaga isteri. Aduh, ustaz tu buat zikir pakai baju pun ada juga. Dah tak apa lah balik macam tu. Isteri pun, betul ni. Tanya kawan-kawan, tengok dalam macam ada betul. Alhamdulillah. Belum lagi amal. Biar kata dalam hati kalau orang tanya tu ada. Ini kadang-kadang yang orang mu'alah masuk Islam tanya kepada kita ni, nak jawab ragu, was-was. Ada kata ada kan? Ada, saya dengar ada main macam tu. Masya Allah, orang masuk Islam tu pun ragu balik. Betul, saya masuk Islam. Diorang pun tak boleh jawab. Itu yang saya tak nak. Insya Allah ta'ala, dalam majlis ini kita akan kuatkan amalan kita, membetulkan amalan kita dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya mohon maaf sekiranya dalam saya punya bahasa tu kasar sikit ke, salah ke. Maklumlah saya ni banyak, lisan saya di tanah Arab . Saya dilahir, dibesarkan di tanah suci. Bahasa pertama saya bahasa Arab, bahasa kedua bahasa Melayu. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah faham ke apa, kau boleh tanya. Jangan bawa balik dengan kalau tu ada was-was ke apa. Saya minta tanya dulu, jangan buat sebarangan keputusan tanpa tanya dulu atau rujukkan. Dan setakat ini saja saya suruh. Saya tak tahu masa pagi ni sampai berapa, sampai isyak ke atau tetapkan masa kan, macam mana? Sampai isyak. Kalau sampai isyak, saya mohon maaf. Zikir atau wirid yang lepas sembahyang maghrib itu kita rekaskan oleh kerana ada ceramah. Nanti saya dah mengajar zikir, ustaz mengajar, tapi zikir lepas maghrib tak buat kan? Itu satu hal pula. Kena faham keadaan. Walaupun amalan zikir yang paling banyak dalam solat iaitu subuh dengan maghrib, tapi kadang-kadang kita dah masuk bab zikir solat lepas maghrib ni, kita dah belajar, kita praktikalah sikit. Lepas maya tu kita ikut boleh 2-3-4 minggu kita akan hafal sendiri, lidah kita buatkan lancar insyaAllah ta'ala. Jadi sendiri-sendiri baca. Satu lagi saya nak ingatkan, kalau tu imam tak baca zikir ke apakah, kita dah belajar, kita dah tahu hadis ni dah ada, pahala dia akan diampunkan macam tadi 10 kali la ilaha illallah wa la lepas main maghrib semayang yang tak ada ceramah pun semua ni. Tok imam ada perjumpaan kah, orang jemput ke apa, dia nak cepat. Makmum pun janganlah ikut nak cepat juga. Cepat sikit, kita akan dapat keampunan, kita akan dapat kelebihan. Jangan main ikut saja. Saya harap itu saja pada malam ini. Ada soalan ke? Ada apa-apa nak tanya?
Salam.
Okey, soalan memang yang menarik. Yang orang dah tunggu-tunggu apa sebenarnya ustaz ni, buat keraguan je tadi. Betul ada ke tak ada? Soalan dia, apakah hukum sapu muka selepas sembahyang 5 waktu ke atas sembahyang sunat? Sunat atau tidak? Kita nak mengeluarkan satu lima hukum ni, makruh, sunat, apa semua ni, kena berdasar kepada dalil, kepada hadis Dalam ayat Quran saya kongfukan daripada sekarang 100% tak ada satu ayat yang mengatakan suruh kita sapu muka selepas solat. Cuma ada dalam hadis. Saya cakap ada 5 hadis. Dalam kitab askar kita ni pun ada. Hadis Imam Nawawi kata hadis yang sangat lemah. Dan hadis yang lemah. Mengikut ulama yang kata boleh mengamalkan hadis dhaif segi fadha'il amal. Kita jangan harapkan pahala lah. Pahala tu Allah Alam lagi. Kala ni tidak menyebabkan hukum hakam membatalkan semayang atau tidak, sebab ia dah di luar semayang. Jadi ada satu dua hadis lemah. Hasan pun tak sampai tau. Baik pun hasan lizadihi atau hasan lighairihi. 3 hadis sangat lemah, 2 hadis lemah. Semua tu sanad, dalam sanad dia sebab ada orang dusta, ada orang yang tak pernah cerita hadis tapi dia cerita hadis. Itu je dalam sanad dia, itu yang membuatkan keraguan. Jadi ada yang kata sunat sebab ikut fadha'il amal. Fadha'il amal kalau mengikut masalah syarikat kena ada 3 syarat. Jangan hadis tadi ada hukum hakam halal haram, atau hadis tadi yang diangkatkan martabat dia ada dhaif. Ada 10 hadis dhaif. Takkan 10 ni tapi sanad semua lain-lain. Ulama buat kajian ambil semua tu datang daripada Rasulullah, yang kedua sahabat, yang ketiga ni diorang tu orang yang tabi'in, tak ada waswah yang tabi'in. Jadi ada yang lemah, ada yang okey, ada diorang campur semua ni, kata bolehlah hadis ni naik kepada martabat hasan li ghairihi. Tapi tak ada ulama lagi hukum kata hadis ni naik kepada hasan li ghairihi, masih ada keadaan dhaif. Jadi orang yang mengamalkan tadi mengikut hadis dhaif tadi lah. Tapi saya nak kata hadis dhaif ada, tapi hadis sahih yang kata Nabi tak sapu muka dalam kitab Muslim tu, kita tengok sendiri ni. Bab satu bab Imam Nasa'i dengan Imam Muslim, dia kata satu bab tidak mengharus bagi sapu muka selepas solat. Dia sebut satu hadis tadi kata Nabi sujud lekat tanah apa semua datang semuanya, kata Nabi tak sapu muka. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Kita sendirilah nak amalkan, kita amal yang hadis dhaif tadi lah. Tapi pahala saya tak tahu, saya pun nak cakap dapat pahala atau tak dapat pahala, wallahu alam, sebab kita berdasar kepada hadis yang lemah. Kalau ada hadis yang sahih, tak kira daripada makmum kan, imam kan, muslimin muslimat kan yang hadis kita jumpa, boleh kita bawa tengok hadapan, "Ustaz, saya jumpa hadis ni dalam buku ni sahih." Kita bakal amalkan. Jangan kata saya kata putus di sini. Saya kata saya larang pandang pergi pucung semayang sapu muka tak. Majlis ni majlis zikir, majlis kaji. Kadang-kadang ilmu saya takat ni saja, tapi ada orang terpaca dalam buku lain, dia bawa mengikut hadapan, kita boleh baca. Hadis ni sahih kan? Dhaif kan? Siapa yang mengirik kan? Daripada siapa? Bukhari kan? Muslim kan? Nasa'i? Kalau ada, kita amalkan. Itu maksud saya. Dan saya serah kepada jemaah. Nilailah sendiri. Kita boleh tahu apa yang baik, apa yang tak baik. Apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita tak amalkan. Satu hadis lagi saya nak ingatkan diri saya dan muslim-muslimat. Kata ulama daripada Ibnu Mas'ud, dia kata kalau kita buat satu amalan yang Nabi tak suruh, kita takut pada masa tu ada amalan Nabi buat kita tak buat, artinya kita dah matikan satu amalan sunnah. Faham tak? Contohnya bangun tidur, kita bangun, kita buat satu amalan, kita rasa baik. Baca ada setengah-setengah ustaz ajar apa, baca ayat suatu kafir tiup kat tangan, kat jari. Selepas bangun tidur, sapu mata tiga kali, insyaAllah ta'ala mata tu akan terang lah pada ya, tak payah pakai macam mata lah, maksudnya mata dia tu terang selalu. Tapi kena amalkan tu selepas bangun tidur. Ustaz ni dah buat satu amalan, mengajar kepada orang yang nak baik, baca ayat Quran. Tapi apabila dia dah amalkan tadi, dia dah tinggal satu perkara. Nabi suruh baca lain. Apabila orang tidur, kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da amat. Itu yang Nabi ajar. Tapi apabila kita dah menimbulkan amalan baru sini, amalan Nabi tadi akan tinggalkan. Itu maksud saya. Saya tak nak macam tu. Kalau rasa kita dah buat 1000 hadis tentang amal zikir ni, rasa-rasa tak ada ragu lah hadis ni apa semua, saya nak buat, itu teruskan. Tapi kalau ada keraguan segi sana, segi saya minta jawabkan. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Itu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka min sakhatika wan nar. Itu saya tak nak bagi semua malam ni. Kalau boleh belajar dulu, belum lagi sampai bab dia. Ini bab ketika Allah takbir, kita baca istiftah. Dia istiftah ada 5, tahiyat tu ada 5. Siti Aisyah buat, Siti Fatimah buat, tahiyat yang kita baca. Kita yang keberapa tak tahu lagi tu. Ini lupa semayang. Saya nak bagi pun syukat ni. Tapi dah kerana soalan itu, adakah ada atau tidak? Itu pun saya cakap, tidak ada hadis yang sah. Kalau ada, bukakan dan kita amalkan. Banyak nanti amalan kita buat tak ada hadis yang sah. Itu saya tak boleh nak jawab tu. Belum lagi. Saya nak kata tahiyat ada 5, doa istiftah ada 4. Apa ni? Sebelum salam tu ada zikir-zikir yang Nabi ajar. Kita amal tak? Apa? Saya tanya. Sebelum salam, selepas tahiyat. Yang ada hadis tengah-tengah tak ada boleh jawab. Yang tak ada hadis, tak ada semua boleh jawab. Itu yang saya tak nak tu. Ini Nabi tidak pernah tinggalkan. Ia minta jauhkan daripada 4 perkara sebelum ia nak salam. Jauhkan daripada azab kubur, jauhkan daripada api neraka, jauhkan daripada fitnah kehidupan dan mati ini, dan jauhkan daripada fitnah masih dajjal. 4 ni Nabi tak pernah tinggalkan sebelum salam. Ada lagi? Ada 4-5 hadis Nabi baca. Yang itu semua tak tahu. Tapi yang tak ada hadis, yang hadis ada keraguan, semua tahu. Itu saya tak nak. Jadi insyaAllah tak ada. Biarlah jawapan itu tergantung. Saya tak nak jawab itu. Biar jawab. Sebab bab musadah ni, ada satu bab dalam zikir kitab Azkar Manawawi. Semua zikir tentang semua. Lepas takbir itu apa? Takbir itu pun dah sebut. Ada orang takbir Allah Akbar, Allah Al-Akbar, apa dah sebut dalam ni. Kita akan ikut khilaf ulama, kita akan sebut apa yang warid, apa yang tak warid. Dan kita akan buat yang warid, yang sahih. Kalau ada 4 hadis yang sahih tu, At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawat, At-Tahiyyatul Tayyibatul Zakiyatul Tahirat, At-Tahiyyatul Lillahi Salawatul Tayyib. Semua hadis Ibn Abbas, Siti Aisyah, Bukhari, Muslim. Kita dah buat satu je. Dah 30 tahun ustaz dia dah buat hadis. Betul hadis tu ada. Tapi yang 3 lagi, kalau kita tak buat, siapa nak buat? Itu maksud saya. Kalau baca Nabi kata, siapa baca hadis nombor 1 masuk itu ni, semua ada kat luar tu dia masuk. Tak ada orang buat. Itu yang saya tak nak. Biar kita buat walaupun sekali dalam umur hidup kita. InsyaAllah. Ada soalan lain? Soalan tu terkata, saya tak jawab. Saya tahu jawaban dia. Pakai baju baru, orang pakai pun ada, kita pakai pun ada zikir dia. Ada zikir. Ada zikir dia. Pakai baju lama pun, nak letak kantung baju pun ada zikir dia. Dalam kita belajar, insyaAllah kita akan belajar. Saya rasa setakat itu saja pada malam ini. Aku lukau lihaza wa astagfirullah li wa lakum lisa'il muslimin wa muslimat wa ufawwidu amri wallahu basirun bil ibad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وزوجة صالحة وجنة نعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير ما سأل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبارك لنا في آيات وذكر الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد.